Gofal i gleifion ar ôl torri a synnau neu trauma i'r frest gan y gwasanaeth physiotherapy. Llenwyd y daflen hon gan y gwasanaeth physiotherapy i gleifion ar ôl trauma i'r frest neu dorri a synnau. Gobeithion bydd hwn yn helpu i ateb rhai o'r cwestiynau'r mwyaf cyffredin. Pam bydd angen physiotherapy arnaf? Yn dilyn trauma i'r frest, efallai byddwch yn sylwi eu bod yn anodd yn adlyn fywn neu bysychu oherwydd poen neu dolur, a hefyd oherwydd y gallech fod yn llai eginol ar arfer. Bydd eich physiotherapydd yn eich addysgu am dechnegau i'ch helpu gadw'ch brest yn glir a chynnal eich cylchrediad. Efallai bydd y technegau hyn yn ddefnyddiol i chi. Ymarferion yn adlyn ddwn. Mae ymarferion yn adlyn ddwn yn bwysig i gadw'ch ysgyfaint yn iach. Mae'r ymarferion hyn yn cynnyddu swm yr ocsigen sydd yn eich gwaed, yn hybu gwellhad yn y meinweoedd, a hefyd yn helpu i atal cymhlethdodau yn y frest fel haint. Mae'n bwysig yn adlyn ddwn bob 15 munud yn ystod y dydd pan fyddwch yn effro. Weithiau, gall secretiadau, mwcws neu grawn groni yn eich ysgyfaint yn dilyn trauma i'r frest, gan y gaddech fod yn pysychu llai ymol oherwydd poen. Mae'n bwysig clirio'r brest o'r secretiadau hyn er mwyn atal heintiau. Y ffordd hawsa o wneud hyn yw trwy gyfyniad o nadlu'n ddwn a pysychu. Cynnyddwch y drefn hon wrth wneud eich ymarferion yn nadlu'n ddwn. Mewn yn nadlu'n ddwn, oedi am eiliad neu ddwy, yna ochneidio allan yn raddol, a yw wneud hyn 3 i 4 gwaith, yna yn nadlu allan yn gyflym, chwythu, fel petach yn rhoi stem ar y ffenast, gorffwys am ychydig o anawliadau. Mae pysychu'n rheolaidd yn bwysig iawn ar ôl torri a synnau er mwyn atal heintiau. I wneud hyn yn fwy cyfforddus, cefnogwch eich brest yn llawn trwy osod naill ei tywel neu plygu eich dwylo dros y man poenus a rhoi pwysau cadarn arno. Mae poen yn gyffredin ar ôl torri a synnau neu gadael trauma i'r frest, a gall bara am hyd at 8 wythnos ond bydd yn gwella'n raddol. Mae llefydd poen yn bwysig yn ystod cyfnod hwn, a bydd angen i chi ddilyn cyfarwyddiadau i gymryd unrhyw feddyginiaeth yn gywir er mwyn cael y bydd mwyaf posib ohoni. Mae'n bwysig cadw mor heini a symudol a phosibl. Mae hyn yn helpu hybu cylchrediad da a gall hefyd gwella ynghangiad yr ysgyfaint. Gellir wneud hyn drwy cerdded ar y ward. Ymarferion cylchrediad y gwaed neu ymarferion gwely. Trowch eich traed a'ch pigrynnau mewn cylch yn aml a symudwch eich pigrynnau i fyny ac i lawr. Plygwch eich gliniau i fyny ac i lawr yn araf. Syddwch eich pengliniau a thyna'r cyhyrau o flaen eich morddwyd. Daliwch wrth gyfrid tan 5. Corffuswch ac ail wneud hyn 5 i 10 gwaith. Mae angen gwneud yr ymarferion hyn bob hanner awr er mwyn bod yn fuddiol i chi. Os bydd gennych unrhyw problemau gyda'r ymarferion hyn, neu unrhyw boen yn eich coesau, neu mewn man arall, peidiwch a paharhau. Rhowch wybod i'r physiotherapydd neu'r meddyg teulu ar unwaith. Mynd allan o'r gwely a cherdded. Er mwyn hyluso eich adferiad, bydd y physiotherapydd neu'r staff nyrsio yn eich annog i adael y gwely cyn gyntaf a bo'n briodol. Doedd eich symud o gwmpas y ward cymaint a'ch teimlwch y gallwch chi, gan y bydd hyn hefyd yn gwella ynghangu eich brest ac yn eich helpu i gadw'ch brest yn glir. Bydd eich physiotherapydd yn ymwneud â chi pob dydd tra bydd angen physiotherapy arnoch yn ystod eich arosiad fel claf mewnol. Os gennych unrhyw gwestiynau pellach, mae croesio chi ofyn i'ch physiotherapydd. Mae cerddad yn ymarfer da ar ôl trauma i'r frest, os hwn yw'n briodol. Unwaith y byddwch yn gartref, ceisiwch fynd am dro cerddad drwy 10 munud pob dydd gan gynnyddu'n raddol dros y wythnosau. Ar ôl mynd adref, beth ddylwn ni fod yn ymwybodol hwnna? Os oedd gennych unrhyw newid yn eich symptomau fel cynnydd mewn poen neu diffyg anadl, neu os ydych peswch yn gweithygu gan arwain at boerin lliw tywyllach, crawn, dydwch gysylltwch â'ch meddyg teulu neu adran damweiniau ac achosion brys agosaf. Ystym y corff. Ceisiwch ysgoi, crymu a chrynu ysgwyddau, bydd hyn yn atal cefn tost a datblygu ystym gwael. Gorffwys. Mae gorffwys yn un mor bwysig ar ymarfer corff. Efallai, y gwelwch eich bod yn blino'n hawdd ar y dechrau, bydd hyn yn gwella'n raddol. Peidiwch â chymharu eich hun ag eraill. Mae'r cyfnod adfer yn amrywio gyda phobl unigol. A gaf i yrru. Gwiriwch eich yswiriant cyn i chi yrru. Nid yw rhai polisiau yn eich yswirio am 6 wythnos yn dilyn unrhyw ymriad meddygol. Ewch â rhywun gyda chi y tro cyntaf a symud ymlaen yn eraf. Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.